Радио КВ. С мен Клара Маринова. И Михаил Миков, председателя на Българската социалистическа партия и председател на парламентарната група на БСП Лява България. Здравейте, господин Миков.
Здравейте, госпожо Маринова, и на слушателите на К2. Добър ден.
И така, натоварени, наситени, бурни политически дни тази седмица в Народното събрание. Да започнем с избора на министър Кунева. Защо такива дребни игрички се разиграха вчера в Народното събрание с сваляне на кворума? Въобще, аз се почувствах малко обидена, да ви кажа, като гласоподавател. Не може да се избира министър и да се правят такива игри на дребно в Народното събрание. Какво се случи вчера според вас?
Не мисля, че става въпрос за някакви дребни неща.
Свалянето на кворума си е направо дребна процедурна игра.
На Национален съвет в встъпителните си слова казва, че управлението е нестабилно и паянтово.
Така.
Поради отсъствието на политическа основа на това управление се разчита на аритметични трикове. И част от това се случи вчера. Част от този начин на консумиране на власт, в която кабинетът се крепи от сделките и разпределянето на порциите около властта, а не от основа, платформа, програма, идея.
Така?
Така че това намира ясно обяснение в начина, по който функционира властта днес.
Да.
Различни групи, които не са подкрепили правителството, в даден момент му дават подкрепа, в същото време не поемат отговорността. Други групи, които формално са в управляващото мнозинство, започват разграничени от него по конкретни политики и конкретни персони, както е случая с госпожа Кунева, и се случва ето това. Нестабилност.
Да. Това е плаващото мнозинство, нали?
Не знам дали плаващо мнозинство може да се приема като нещо нормално за демократичното функциониране на страната, защото и отговорността е плаваща при плаващото мнозинство.
Да, така е.
Така че плаващото мнозинство е въпроса за плаващата отговорност и накрая всички са виновни.
Да.
Защото това продължава да натрупва напрежение срещу институциите, срещу Народното събрание. Аз вчера в изказването си позволих да кажа, че начина по който това се случва натовара с нестабилност не само кабинета. Знаете, че министър-председателя го нямаше, когато се правеше промяна в кабинета. Това е негова първа отговорност. Но то натоварва институцията Народно събрание, когато едни излизат, за да намалят кворума, и реално става въпрос за функциониране на правителството в условия на мълчинство. Това е простия конституционен прочит на случилото се вчера.
Така. Което намалява ли и общото доверие в министъра, който избирахте, и в управлението?
То се видя, че за министъра е ясно. Той няма доверие, включително в управляващото мнозинство. Да не говорим за партиите, които са в опозиции, които не подкрепят правителството.
Добре.
Но това дискредитира властта и не може да даде легитимност,
да,
включително и за решенията, които тя предприема, и политиките, които прокарва.
Да. Това критично мнозинство, което подкрепи Меглена Кунева за министър на образованието, ще й даде ли възможност тя да започне наистина, ама наистина, онези грандиозни реформи, които трябва да се състоят в образованието на България? Защото там очевидно има направо кризисна ситуация. Направо.
Аз мисля, че тя ще става още по-кризисна. Да. Защото все повече хора, родители, учители, ще разбират какво се случва с образованието на децата. Все повече български граждани ще разбират какво означава тази политика, която беше реализирана чрез новия закон за училищното и предучилищно образование, който замени народната просвета, така се наричаше закона, около 120 години в третата българска държава, който подчертаваше и народния характер, и важната възпитателна функция на средното образование.
До образованието и до здравеопазването се докосва всеки от нас. Или си учащ се, или имаш дете ученик, или имаш внуци ученици. До здравеопазването по същия начин всеки опира. А тези министерства като че ли са в най-критично състояние в момента. Вие като опозиция какво правите, за да може народът да разбере, че някаква алтернатива има? Ето днес сте внесли законопроект за промени в закона на предучилищното и училищното образование. Какво искате да се променя и защо?
Този закон е доста мъгляв.
Така?
По него се предвиждат много подзаконови актове, така наречените стандарти. Всъщност става въпрос за наредби. Виждате каква криза настана, когато се разбра, че те ще се изработват на парче и не е ясно кой материал, кога и къде ще се преподава.
Така?
Защото има още един фундаментален въпрос в този закон. Когато се намаляват по една-две години степените, т.е. може да учиш до 10-ти клас, но ще имаш квалификация от 8-ти клас.
Така?
Можеш да учиш до 7-ми клас, въпреки че се завършва основно образование в 8-ми клас. Всичко това, което е направено, за да се даде една измамна статистика за отпадащите ученици. В момента знаете, че България има тежък проблем с неграмотността и 12% по официална статистика, всъщност доста повече, са отпадащите от училище.
Да.
По различни причини, на първо място социално-икономически. Вместо да потърсим решение на това, ние предлагаме да намалиме с по една година образователните степени. И тогава почват да се лутат и да търсят как да ситуират материала. И казвате, в история славенобългарска няма да се учи тук, някъде другаде.
Така?
Или Балканчио, тези най-скандални случаи, които свалят произведения със силен патриотичен заряд и които са част от образованието и възпитанието, ако щете, на българските граждани. И се казва, после ще видим къде ще ги поставим.
Така?
Ние казваме, нека да се приемат всички стандарти, нека да се видят програмите, не само по литература и история, но и по биология, по физика, по математика.
Да, да.
И тогава, сред една сериозна обществена дискусия измежду експертите и обществеността, тогава да се влезе в сила този закон. Няма готовност, очевидно,
да
се приложи този експеримент с българското образование.
Толкова по образованието, никак не е розово положението и аз не съм съгласна, че само комуникацията на бившия министър била вредна и заради това се стигнало до това състояние.
И аз категорично не съм съгласен. Политиката, която беше наложена на предишния министър от една група около госпожа Дамянова, заместник министърката по времето на предишния кабинет на ГЕРБ, свързана и с неправителен сектор и с едни големи европейски пари, говори се за около 10 милиона, че струва тая работа, този експеримент с децата. Може би е крайно време да видим кои са тези.
Кой ги дава тези пари?
Европейски пари.
Mm-hmm.
Европейски пари, които са похарчени, за да се оправдаят, трябваше да се приеме нов закон, да се обърка цялата система, да се правят колективи за стандарти и прочие такива измишльотини. Сякаш България не е имала едно високо равнище на образованието през последните 100 години.
Толкова за образованието, там много ще се говори според мен още. Още един закон предизвика доста сериозен интерес в нашето общество. Това е закона за обществените поръчки. Защо беше необходим той? Той ще донесе ли убеждението ни и вярата ни, че с корупциите е приключило или отваря нови вратички за нея? Изобщо българите сме на първо място, 89% в твърдението, че връзките и подкупите са най-лесният начин за достъп до публични услуги и че единственото средство да успееш в бизнеса са политическите връзки. Как коментирате това число? И защо трябваше да се приеме даже с извънреден работен ден в Народното събрание закона за обществените поръчки?
Оправданието е прилагане на европейски стандарти.
Така?
Изисквания на европейски директиви. А в същото време става въпрос за създаване на един субективизъм, основа за субективизъм в закона, за да може удобната, нашата, приятелската, партийната, близко до партията фирма да спечели. И тогава възниква въпроса, ние търсим върховенство на закона само в съдебната власт,
така?
Или във всички останали органи на изпълнителната власт, на местната власт, които трябва да прилагат законите и да създават усещане за справедливост от прилагането на тези закони в обществото и гражданите.
Да. Не знам как ще върви от тук нататък, но има много обстоятелства, които започнаха да дразнят обществото, и то в много голяма степен. Аз отдавна не съм виждала такъв обществен протест във връзка с програмите новите учебни. Не съм виждала такъв грандиозен протест на темата корупция. Това налива ли вода във вашата мелница на опозиция?
Не, аз мисля, че налива на първо място вода в общественото отрезвяване.
Така?
Че така не може, така не бива, че България се устремила към безпътица, решението от която е преформатиране, преструктуриране на този модел на управление на страната.
Така?
Включително и чрез нови избори.
Така, и понеже се заговори и в обществото за нови избори, според вас има ли основание да се смята, че ще има предсрочни избори?
Ами, най-малкото вчерашното гласуване в Народното събрание е достатъчен индикатор.
Да.
Въпреки сложните опити чрез медиите да се ограничават определени позиции, да се внушава, че няма значение с колко е избран един министър.
Да.
Важното е, че е станал министър. Аз смятам, че това генерира нестабилност.
Вие, ама честно ще ми кажете, господин Миков, готови ли сте за предсрочни избори? Парламентарни?
Е, всяка опозиция трябва да е готова.
Така.
Иначе претенцията и за опозиция отпада.
Трябва едно, въпросът а готови е сме и друго.
Не. Заканите дали си готов или не, се виждат и се разбират след изборите.
Да.
А ако ние искаме промяна, а несъмнено искаме такава промяна, то ние не се получим от страши.
Защото и при вас се забелязват вътрешни турбуленции. Как ще ги преодолеете, за да можете наистина да кажете, че сте готови за избори и сте посочили алтернатива?
Ами те тия турбуленции не се спирали.
Да, вярно. Така е, да.
Така че включително е, че сте в обществото, но мисля, че без така през тази година и няколко месеца, че е последователно приемането на принципи.
Така?
Което е един от основните проблеми за българските политически партии. Второ, доказахме, че има нужда от лява политика.
Така?
Не случайно нашите акценти са в областта на здравеопазването, на образованието, в демографската политика, в предпределителната функция на бюджета, която би трябвало да доведе до едно засилване на държавата и държавността, години наред отричана.
Така?
Като важния фактор в развитието на една страна. И видяхме докъде стигнахме с по-малко държава.
Пожелавам ви успех и ви благодаря за вашето включване. Успешен ден!
Благодаря, госпожо Маринова. Успехи на вашите слушатели.
Благодаря, Михаил Миков, председател на БСП и на парламентарната група на БСП Лява България.